Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare puteți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Bocăneanu.
Un om care își păstrează calmul și demnitatea când toți se agită și se poartă ca și când nu ar fi oameni. Cineva care se poartă cu respect față de o persoană pe care oricine se simte liberă să o insulte și să o alunge. Cineva care vine în ajutorul celui care cândva i-a făcut un mare rău și o mare nedreptate. Iar atunci când este ocazia, în loc să aleagă răzbunare, alege generozitate. Trebuie să recunoaștem două lucruri. Că nu ni se întâmplă prea des să vedem în viață așa ceva. E adevărat? Nu prea des ni se întâmplă. Dar atunci când se întâmplă, atunci când observăm așa ceva, lucrurile acestea au o mare putere asupra vieții noastre. Poate că mă simt mustrat, dar întotdeauna mă simt atras și spun ce frumos se poartă omul acesta. Așa aș vrea să fiu și eu. Dragii mei, acesta este unul dintre scopurile cele mai importante ale Sfintelor Scripturi. Pentru că pe paginile Sfintelor Scripturi avem multe exemple de felul acesta. În împrejurările cele mai neprielnice, oameni care aleg nu să se poarte firesc, la fel ca oricine altcineva, nu așa cum îți vine din fire, ci aleg frumusețea de caracter, aleg noblețea, aleg generozitatea, chiar cu sacrificiu de sine. În ocazia aceasta, aș dori să privim asupra unui fragment mai amplu al Scripturilor, care conține mai multe istorisiri de felul acesta. Și noi ne vom ocupa probabil doar de două dintre ele. Deschideți cu mine, vă rog, la a doua carte a împăraților. Începutul este edificator. Deschideți chiar la capitolul 1. Parcurgem așa în câteva secunde primele capitole. Observați acolo un subtitlu. Boala lui Ahazia și moarte. Era împăratul din Samaria în timpul acela. Apoi capitolul 2 vorbește despre înălțarea la cer a lui Ilie. La sfârșitul capitolului 2 este un subtitlu, pedepsirea copiilor. O situație foarte tragică. Începutul capitolului 4, înmulțirea undelemnului. De ce a fost nevoie să se înmulțească undelemnul? Pentru că era o mare foamete, era o mare criză. Asta e situația. Fiul Sunamitei, dacă dați pagina, copilul din familia aceea, singurul copil, moare subit. Acestea erau împrejurările. Subtitlul de la versetul 38 din capitolul 4, moartea în oală, niște plante otrăvitoare au ajuns în mâncare și nu-și permit să o arunce, pentru că nu au din ce să facă altceva. Și profetul este acolo și aduce vindecare. Puțin mai jos, cele 20 de pâini de orz. De ce se vorbește despre 20 de pâini? Câte titluri de articol și câte emisiuni vedeți astăzi despre pâine sau despre apă? Nu vedem, pentru că este. Dacă aici se vorbește despre pâine, este pentru că era lipsă, era foamete. Astea sunt timpurile. Timpuri războinice, oameni violenți, popoare violente, lupte și înfrângeri și răzbunări și vărsări de sânge. Acestea sunt timpurile. Și mare nedreptate, mare foamete. Se petrec lucruri îngrozitoare. Și ajungem la capitolul 5. Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați, voi citi repede prima parte a istorisirii. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră o roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-a tămăduit de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, adică împăratului, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de siclii de aur, 10 haine de schimb, a dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa, acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să o mor și să înviez de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți, dar și să înțelegeți, el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai și cu carul lui, s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună, printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă, vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut eu oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și i-au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Istorisirea este în șirul multor istorisiri contradictorii și care ridică multe întrebări. Sunt multe lucruri care ne provoacă gândirea. Siria era unul dintre dușmanii cei mai înverșunați ai lui Israel. Și Naaman era comandantul armatei siriene, deci unul activ implicat în raiduri, în incursiuni și în lupte împotriva lui Israel. Să-i zice că pe un om ca acesta Dumnezeu abia așteaptă să-l lovească, abia așteaptă să se răzbune pe un om ca acesta. Și aflăm că în inima lui Dumnezeu față de Naaman era cu totul o altă, cu totul o altă atitudine. Omenește vorbind, Naaman era un om de invidiat, comandantul oștirii unei puteri importante din vremea aceea. Cine mai era ca el? Atenție! Cu adevărat nimeni nu e de invidiat pe pământul acesta. Fiecare om își are necazul lui. Știut sau neștiut? Fiecare om își are nenorocirea lui. În sufletul fiecărui om e un motiv de teamă, e ceva care îl facă să nu doarmă noaptea, e ceva care îl face să plângă sau să se gândească cu îngrijorare la ziua de mâine. Influența unei fetițe, anonime, fără nume, ajunsă sclavă, e pusă la treburi neplăcute, un copil să muncească în casa unei străine. Nu mai știe de părinți, nu mai știe de familie, trebuie să vorbească o altă limbă. O situație cu totul nedreaptă. Și copiii au un simț ascuțit al dreptății. E adevărat? Desigur. Ce trebuie să fi fost? Ce ar fi putut să fie în sufletul ei față de oamenii aceștia? Mai ales că nu slujea pe oricine. Cum se aduceau sclavii? Prin război. Deci omul pe care îl slujește e chiar răspunzător pentru nenorocirea în care se află ea. ce te-ai fi așteptat să fie în sufletul ei? Ce răsare totuși din ea, ce iese la lumină? Nu răzbunare. A, bine, uite, Dumnezeu l-a făcut să se îmbolnăvească. Asta îi trebuie. Lepra, să-l mănânce lepra. Câte rele ne-a făcut. Dimpotrivă, cu totul alt spirit. Oh, ar fi vindecare pentru ea. Se pare că ea e atât de mică încât nici nu știe numele profetului. Zice, profetul acela. Profetul acela, nu spune numele. Profetul acela din Samaria. Și în câteva minute, vorbele unei fetițe ajung subiect de corespondență diplomatică. Pentru că soția lui Naaman îi spune lui Naaman, Naaman spune împăratului și împăratul trimite scrisori. Trimite corespondență diplomatică la Samaria. Trebuie să-l vindeci. Ce trist. Când în Damasc se știe că în Israel este vindecare și în Israel nu se știe că e vindecare. În loc să se bucure împăratul lui Israel, se îngrosește și zice, hai să pregătim armata, că ăsta caută prilej să vină peste noi. Spuneți-mi, din punct de vedere omenesc, merita Naaman mila fetiței? Merita? Nu merita. Omenește vorbind, merita Naaman să vină profetul, să se roage, să-l vindece? Merita? Nu merita. Nu mai spunem că atunci când a venit și profetul s-a purtat așa cum a considerat că trebuie să se poarte, Naaman este nemulțumit, Naaman este furios. Interesant. Naaman e bolnav și Naaman știe perfect cum trebuie să fie tratat. Zice, trebuia să vină el însuși, trebuia să pună mâna pe rană, trebuia să facă așa și așa. Naaman știe perfect ce trebuie să se facă cu el. Bine, dacă știe, de ce nu face? Și dacă nu se respectă protocolul, prejudecățile lui, e furios și pleacă. Unde se duce? Pleacă de la profet, că nu-i place ce face profetul. Unde se duce? Are unde să se ducă? Nu. Păi nu puteam eu să mă scald în râurile limpezi de munte din Damasc, Parpar și ce? Nu puteam. De ce n-ai făcut-o? Dacă puteai, de ce n-ai făcut-o? Vine aici în râurile astea mâloase din Samaria. Iordanul este șerpuitor și lâncezește mult în câmpie și apa nu e prea plăcută, se zice. De ce n-ai făcut-o? Cât de puternice sunt prejudecățile? Păreri care nu te pot ajuta cu nimica. Lucruri pe care crezi că le știi, dar sunt neputincioase. Și când Dumnezeu îți face oferta, nu se potrivește cu ideile tale. Când Dumnezeu îți oferă mântuirea, e altfel. Și tu întorci spatele mânios și spui, nu, așa nu-mi trebuie. Bine, nu vrei oferta lui Dumnezeu? Ce vei face? Ce altă soluție ai? Încotro te duci? Chiar vrei să stai toată viața cu lepra pe tine? Chiar vrei să vezi cum degetele și picioarele și nasul și urechile și ochii și totul putrezesc pe tine? Dar haideți să ne concentrăm nu la absurditatea prejudecăților românești, nu la puterea așteptărilor noastre. Trebuie să ne eliberăm, trebuie să ieșim deasupra. Și în cele din urmă știm că Naaman a făcut-o. Hai să ne concentrăm asupra lucrului celui mai practic pentru noi. Omul acesta îndrăznește să intre pe un teren inamic. Și nu cu arme, pentru că dacă ar fi venit cu arme, toată istoria aceasta ar fi avut altă turnură. Omul acesta îndrăznește să vină pe un teritoriu inamic. Omul acesta vine în Israel nu pentru luptă, nu ca să ia robi, nu ca să ia pradă de război. Omul acesta vine pentru că are o nevoie. Nu merită ajutorul. Nu merită bunătate. Nu merită milă. Dar o găsește din belșug. Nu îi se ține nicio lecție. Nu este nimeni pregătit cu un discurs și să-i spună, tu ai venit de 5 ori, ai omorât, ai prădat, ai distrus, atâtea rele ai făcut. Dacă am calculat pedeapsa care ți se cuvine, presupunând că pedeapsa cu moartea n-ar fi permisă, ar trebui să stai în închisoare 1500 de ani. Ați auzit? În America câteodată și în alte țări se dau pedepse pentru fiecare cap de acuzare și pe urmă se adună toate și se condamnă pentru, ca și când ai avea 10 sau 20 de vieți. Câți ani trebuia să stea Naaman în temniță dacă nu trebuia să fie omorât? Nu îi se face niciun proces. Nu este niciun patriot zelos care să vină pe urmele lui și într-o clipă de neatenție să implante pumnalul în spate și să zică Dumnezeu ne-a dat biruința. Nimic din toate acestea. Omul acesta se aventurează pe un teritoriu inamic și ce descoperă? Harul. Adică bunătatea nemeritată. Acolo unde nu te aștepți, față de oamenii pe care i-ai urât, că gândiți-vă, poți să te duci la război cu cineva fără să-l urăști? Vă imaginați? Nu poți, nu? Nu poți. Ca părinți, noi trecem câteodată prin situația aceasta, că pe de o parte iubim pe copiii noștri, le vrem binele și câteodată situațiile pot să ajungă atât de încordate, atât de tensionate, mai ales cu copiii mici, încât ne gândim noi în clipa aceea că nu putem să-i stăpânim decât printr-o pedeapsă. Și după aceea, cum ne simțim? Toată viața, nu poți să uiți, toată viața nu-ți iese din minte cum am putut să fac una ca asta. De ce? Pentru că îl iubești. Poți să te duci și să scoți sabia și să omori pe cineva fără ca mai întâi să-l urăști, nu? Și Naaman vine la oamenii aceștia față de care are prejudecăți, vine la oamenii aceștia pe care îi urăște, vine la oamenii aceștia de care are toate motivele să se teamă. Și ce descoperă? Poate pentru prima dată în viața lui, bunătatea nemeritată. Harul. Ce rămâne cel mai prețios din pagina aceasta de istorie, din perioada aceea? Dacă deschidem o carte de istorie, cu ce este plină? Istoria omenirii, istoria unui continent, a unui popor. Cu ce sunt pline cărțile de istorie? Războaie, nu? Conflicte, nu? Revolte și răscoale și revoluții, nu? Oamenii cred că cele mai mari isprăvi pe care le pot face sunt violența și răzbunare și cuceririle. Peste sute și sute de ani, Domnul Hristos face o referire la istorie. Vorbește despre istoria lui Israel, despre istoria Samariei, cu ocazia primei predici din sinagoga din Nazaret, Luca, capitolul 4. Și din toate războaiele și din toate vărsările de sânge și din toate răzbunările, despre ce aduce Domnul aminte? Ce rămâne cu adevărat? Ce contează cu adevărat? Că sirianul Naaman a venit în Israel, a venit în Samaria și a fost curățit de lepra lui. E o lecție și pentru mine aici. E o lecție și pentru noi. Am fost și noi în vreo împrejurare supuși unei nedreptăți? Avem motive să nu ne placă de cei din jurul nostru? Avem capete de acuzare pe care să le înșirăm și să spunem pedeapsa ar fi cam aceasta, dacă nu s-ar permite pedeapsa capitală? Cu siguranță că avem. Cu siguranță că avem. Dar, dragii mei, să nu uităm un lucru. Chiar și cel mai rău om de pe fața pământului are un loc sensibil. Are o inimă. Chiar și oamenii pe care îi invidiem au necazurile lor. Au spaimele lor. Într-o zi, oamenii aceștia care ne-au amărât se vor aventura spre noi. Ce vom face cu ei? Suntem pregătiți? Cum vom reacționa? Ca împăratul din Samaria, speriați, îngroziți, iritați? Sau ca profetul? Suntem pregătiți, suntem dispuși să nu recurgem nici la argumente, nici la mustrări, nici să nu-i punem la punct, nici să nu le turuim în 10 minute toată doctrina adevărată. Suntem dispuși să lăsăm asta deoparte, să recunoaștem nevoia și să răspundem nevoilor. De ce a vorbit Domnul Hristos despre aceasta? De ce a înălțat Domnul Hristos în istoria lui Israel? Despre asta a vorbit. N-a vorbit despre lupte, n-a vorbit despre războaie, n-a vorbit despre izbânzi, a vorbit despre vindecare. De ce a vorbit despre asta? De ce a ales pasajul acesta? De ce? Pentru că asta se potrivea cu el. Pentru ce a venit Domnul Hristos aici? Căci nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci a venit ca el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. De ce alege Domnul Hristos istorisirea aceasta? Pentru că cel mai bine vorbește despre el. De ce ne-o spune nouă? Pentru că cel mai bine vorbește despre rostul nostru în această lume. Aș vrea să vă aduc aminte de câteva propoziții pe care mulți dintre dumneavoastră le știți pe din afară pentru că le-ați citit și pentru că vi le-am mai spus și eu. Atunci când Dumnezeu a avut de a face cu problema acestei omeniri, ar fi avut de partea sa dreptatea și argumentele. E adevărat? Și a ales să folosească numai iubirea. Oh, am uitat ceva. A avut de partea sa puterea, dreptatea și argumentele. E adevărat? Puterea, dreptatea și argumentele. Și a ales să folosească numai iubirea. Dacă suntem aici, dacă așa cum am studiat și astăzi, avem asigurarea prezentă a mântuirii, confirmarea Duhului lui Dumnezeu în inima noastră, de unde vine aceasta? Pentru că Dumnezeu a ales să nu folosească cu noi nici puterea, nici argumentele, nici dreptatea, ci iubirea. Acesta este motivul. Să mergem la o altă istorisire. Vedem alte necazuri și în capitolul 6, de la versetul 8 încolo, avem o istorisire la prima vedere, îndrăznesc să spun, umoristică, pentru că e paradoxală și ironică situația. Dar din situația aceasta ironică strălucește iarăși frumusețea bunătății care nu se răzbună. Hai să citim. Deci, doi împărați, capitolul 6 de la versetul 8. Împăratul Siriei, iarăși Siria, era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc, face planuri de război. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul despre care îi spusese și despre care înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Cu alte cuvinte, cine trădează? Cine divulgă? Era o situație foarte gravă. Când se spune trădare, o să cadă capete, nu e de joacă. Unul dintre slujitori a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Adică totul știe. Și împăratul a zis: de necrezut, împăratul a zis, duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimit să-l prindă. I se spune că are această putere și el crede că asta este soluția, să termine cu el. Absurditate! Au venit și i-au spus: iată că este la Dotan, a trimis acolo cai, care, o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dinspre dimineață și a ieșit și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Dacă erau împrejurul lui Elisei, cum era situația? Erau sirienii, dar oastea cerească era împrejurul lui Elisei. Deci unde era? Între, sigur. Sirienii s-au coborât la Elisei. Deci au mers înainte, au îndrăznit. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Dumnezeu: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Era ceva nou? Nu erau ei deja orbi dacă se purtau în felul acesta? Și Domnul a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetate. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Aici este partea umoristică. Și i-a dus în Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora ca să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: să-i măcelăresc, părinte? Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești oare să măcelărești pe aceea pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea și apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și i-au mâncat și au băut și apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Aproape că este trasă la Indigo cu istoria despre Naaman sirianul. O problemă! Nu pot să-și ducă războiul. Și în loc să se trezească, în loc să deschidă ochii și să spună: dacă aici este o putere mai mare, hai să vedem cum ne împrietenim cu această putere mai mare. Ei se îndârjesc și speră că pot să o distrugă. Ce absurditate! Ce orbire! Și Dumnezeu conduce lucrurile în așa fel încât să fie prinși în nebunia lor. Zice undeva profetul: atunci se vede cât de prost este omul cu înțelepciunea lui. Și în altă parte zice: vor rămâne uluiți. Vor deschide ochii și vor rămâne uluiți. Asta s-a întâmplat aici. Și acum e împăratul lui Israel. Cât a trudit ca să aibă oștirea siriană între zidurile lui? Cât a trudit? Câte planuri de război a făcut, cât a cheltuit pe arme, cât a mărșăluit, câți oameni a pierdut, câți răniți are, cât? Nimic. Totul i-a fost adus pe masă. Să știți că totuși regula era nimicirea prinșilor. Poate păstrau câțiva ca trofeu de război. Faptul că împăratul lui Israel întreabă să-i măcelăresc, am impresia că sugerează că împăratul lui Israel a simțit că aici trebuie altceva. Normal nu era să întrebe. Normal era să se apuce de treabă. Să se apuce de treaba sângeroasă care se făcea în cazurile acestea. Oricât de sfâșietor este să citim lucrurile acestea, așa se întâmpla. Așa era războiul, zice Ioab sau Amasa, nu mai știu. Astăzi moare unul, mâine moare celălalt. Așa erau vremurile. Faptul că întreabă mă face să mă gândesc că deja prezența lui Elisei începuse să îi schimbe gândirea. Să nu-i măcelărești. Să nu faci asta. Nu doar atât. Dă-le să mănânce. Aveți Biblia deschisă? Uitați-vă puțin înainte. Uitați-vă puțin după. Și vedeți cam care era treaba cu mâncarea, cu apa și cu pâinea pe vremea aia. Aha! Dintr-o dată, lucrurile se pun cu totul altfel, da? Care era situația uzuală în timpurile acelea? Care era? Secetă și foamete îngrozitoare. Ce spunem în pasajul următor? Împăratul este pus să judece între două femei care făcuseră o înțelegere criminală și îngrozitoare. Astăzi mâncăm pe băiatul meu împreună și mâine îl mâncăm pe al tău împreună. Asta era situația în Samaria. Și profetul îi spune, dă-le apă și dă-le pâine. De unde Elisei? De unde să le dau asta? Domnul spune, dacă nu era Domnul, n-aveam cui să mai dau porunca asta și tu nu mai impuneai întrebarea să-i măcel. Dacă nu era Domnul, erați terminați. E adevărat? Așa că de unde știi, fă o masă pentru oamenii ăștia. Fă un banchet pentru oamenii ăștia. De unde știi? A costat mult banchetul acela, nu? Profetul a zis, dă-le pâine și apă. Și raportul zice că le-a dat un prânz mare. Interesant. Împăratul a primit lecția. Încă o dată, dușmanul este pe teritoriul lui Israel. Și situația este chiar mult mai gravă decât în cazul lui Naaman. Ma sunt între zidurile Samariei, toate condițiile sunt pregătite pentru exterminarea sirienilor. Și Dumnezeu cere cu totul alt curs de acțiune. Nu știm cât l-a costat pe Elisei ca să-l vindece pe Naaman. Nu cred că l-a costat, decât spiritual vorbind, da? E adevărat că nici n-a acceptat vreo recompensă. Naaman a vrut să-i dea recompensă și el nu a acceptat nimic. Ca și când s-ar fi spus deja ce a spus Mântuitorul, fără plată ați primit? Fără plată să dați. Dar încă nu se spusese. Era normal ca la profet să te duci cu un dar. Elisei e înaintea timpurilor. Dar pe împăratul lui Israel l-a costat prânzul ăsta, banchetul acesta pentru dușman, l-a costat scump de tot, l-a costat scump de tot. Cineva ar putea chiar să spună că dacă nu le-ar fi dat masa aceasta scumpă, din puțina mâncare care mai era, poate că nu se întâmpla ce urmează, că oamenii ajung să-și mănânce copiii. Scump de tot l-a costat banchetul acesta pentru dușman. A meritat? Nu știu. A fost bine? A fost drept? A fost așa cum voia Dumnezeu? Da. De ce? De ce? Pentru că așa este Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Ca să reprezentăm caracterul de dragoste, bunătatea nemeritată, îndurarea față de cel mai rău, nu trebuie să numărăm, nu trebuie să calculăm, nu trebuie să cântărim. A-L reprezenta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său merită oricât și orice. Domnul Hristos a venit, s-a dezbrăcat de sine ca să arate cât de bun este Dumnezeu și a suferit moarte, chiar moarte de cruce, ca să arate cât de bun este Dumnezeu. Noi, credincioși, poate în mod special credincioși din această biserică, suntem oameni care ținem foarte mult la idei, la adevăr. Și nu puțin dintre noi, de-a lungul timpurilor, mai ales în deceniile de demult, au suferit mult, mari nedreptăți, mari lipsuri, închisoare, bătaie, tortură, poate chiar moarte, pentru ideea nobilă că trebuie să ascultăm de Dumnezeu, că trebuie să facem ce spune Dumnezeu. Mama îmi povestea cum în școală, pentru că școala era, să zic așa, coordonată din punct de vedere spiritual sau religios de slujitorii bisericii majoritare sau naționale, cum era în timpul acela, și pentru că ea nu putea să participe din conștiință la anumite lucruri, anumite forme de închinare, că de fiecare dată când trebuiau să se închine, era bătută, era umilită, era pusă în genunchi, pe coș de nucă. Noi suntem oameni care știm să luptăm pentru idei, pentru principii. Sabatul, atât de mulți dintre noi au fost la închisoare, n-au putut să meargă la școlile pe care le meritau, n-au putut să aibă serviciile care li se cuveneau, n-au putut de dragul ideii. Sabatul este ziua lui Dumnezeu, Dar, dragii mei, fără să micșoresc o iotă importanța devotamentului față de idei, față de principii, față de adevăr, vreau să spun un lucru, că dacă adevărul merită sacrificii, și oamenii merită sacrificii, nu doar ideile. Câteodată e mai ușor cu ideile. De ce? Ei, când ader la o idee, când îmbrățișez o idee, e ceva eroic în asta. Ca să ajuți pe un nespălat, nu e nimic eroic în asta. Ba chiar s-ar putea să ai necazuri de aici. Când ader la o idee, știi că ideea aceea nu te dezamăgește niciodată. Un principiu. Niciodată nu se poartă urât, niciodată nu e nervos, niciodată nu-l doare capul, niciodată nu miroase a transpirație, niciodată... Nu! Când ader la un principiu, el este ceresc, este curat, este nobil, este elevat, e deasupra. Principiile rămân întotdeauna. Oamenii e altă poveste. Dar să nu uităm un lucru. Domnul Hristos a venit nu doar ca să demonstreze ideile drepte ale lui Dumnezeu. Domnul Hristos a venit ca să ajute pe oameni. Cum erau oamenii aceștia? Ce aveau să facă oamenii aceștia în cele din urmă cu ei? Oamenii pe care i-a hrănit, ce aveau să facă cu el? Oamenii cărora le-a dat apă, ce avea să facă cu el? Avea să pună pe cruce și când el o să ceară apă, nu o să-i dea apă. A venit și i-a vindecat. Și oamenii ăștia pe care i-a vindecat, ce știa că aveau să facă cu el? O să-l rănească de moarte. Nu o să le pese cum se scurge sângele din el. Nu o să le pese cum îi se infectează rănile. Dacă ar mai fi fost timp pentru așa ceva, el îi vindecă și știe că oamenii pe care îi vindecă o să-l omoare. Dacă am ști lucrul acesta. Știți proverbul? Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Dacă lucrul ăsta se întâmplă câteodată în viață mai mult decât toate, s-a întâmplat cu Domnul Hristos. Și cu privire la sabat, nu e nicio îndoială. Porunca lui Dumnezeu cere ascultare ireproșabilă și loialitate până la capăt. Dar ce a spus Domnul Hristos despre sabat și despre oameni? Nu oamenii au fost făcuți pentru sabat, ci sabatul a fost făcut pentru oameni. Aceia dintre noi care bine fac că sunt loiali ideilor și principiilor, dragii mei, avem de făcut încă un pas mai departe. Și dacă apărăm cu sacrificiu ideile și principiile, hai să facem al doilea pas și să apărăm cu sacrificiu pe oameni. Nu e nimic eroic. Aseară am auzit despre o stradă din Oradea numită după numele unui salvator. El nu mai știe și nu se întâmplă asta prea des. Puțin sunt binefăcătorii recompensați într-un fel dacă mai au cui să se dea recompensa. Rare ori se întâmplă. De ce? De ce să facem bine celor care nu merită chiar cu sacrificiu? De ce să îi iubim chiar cu prețul nostru? De ce? Nu pentru recompensă. Nu pentru că se aude fanfara care îi primește pe eroii care se întorc. Uite ce au fost ei în stare să fac. Nu pentru fanfară. Nu pentru introducerea cu trompete. De ce? Pur și simplu. Pentru că așa este Dumnezeu. El face să răsară soarele și peste buni și peste răi. Și probabil că proporțional mai mult soare absorb cei răi decât cei buni. Dă ploaie și peste buni și peste răi și probabil că cei răi consumă mai mult din apa lui Dumnezeu pentru că sunt lacomi și irresponsabili. Și totuși El o face. Tot așa trebuie să fim și noi ca să fim fii ai Tatălui nostru care este în cer. Am făcut un pas să-l facem pe al doilea. Iubim adevărul să iubim pe oameni. Sacrificăm pentru principii, să sacrificăm pentru oameni, ca să fim fii ai Tatălui nostru care este în ceruri. Cel care ne pune în față aceste exemple este Cel care ne salvează și pe noi. Prin El suntem în viață. Cel care ne cheamă să trăim așa este Cel care ne dă și putere. Pentru că fiecare poruncă a lui Dumnezeu este însoțită și de har ca să fie împlinită. Spre slava sa veșnică. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Popa Tatu, din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Boconeanu.